Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the kurac je svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1811. godine Karađorđe je postavio Dositeja Obradovića za ministra prosvete Srbije. Posle višedecenijskog boravka u centrima Evrope, Dosite je došao u Beograd i započeo osnivanje prvih kulturnih i prosvetnih institucija u oslobođenoj Srbiji. Slušamo Dositejev zapis iz tog perioda.
Putujem od Beograda do Topole i od Topole do Beograda. A već mi je preko 70 godina. Zašto sam čitavog života po svetu putovao? I kako to da sam iz Požuna u Germaniju otišao, a put me vodio preko Italije, Korzike, Kalabrije, ostrva Hiosa, Carigrada, Crnog mora, Besarabije, Moldavije, Polonije i Šlezije? Tu i jeste tajna. Zato što u svim stvorenju Božijem i čelovječaskom jedna prava linija ne čini lepotu. Potrebne su mnoge i složene, a najpače krugopodobne i volno vidne. Nebo, sunce, mesec, zvezde i zemlja naša, sve je to okruglo. Muzika, veselovidni tanci, napisana slova, sve to mora biti volno vidno i krugopodobno za ugoditi, usladiti i polzovati.
Na današnji dan 1878. godine Niš je oslobođen turske vlasti. Posle gotovo 5 vekova turska uprava je okončana predajom Niške tvrđave i varoši. Na osnovu Sanstefanskog mirovnog sporazuma, koji je usvojen u martu, Niš je postao granična oblast prema Bugarskoj. Po okončanju Berlinskog kongresa u julu iste godine, Srbija je dobila 4 okruga, Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski, a grad Niš je postao centar oslobođenih teritorija. Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo glumac Milutin Butković. Bio je član pozorišta Boško Buha od 1961. godine, a u Ateljeu 212 ostvario je 90 uloga, tumačeći galeriju neobičnih likova.
Meni je milije viditi onog čuvenog mladoga Jovana Rajića, pisca srpske istorije, nego 4 vaseljenska patrijarha. Rajić je mlad i bez brade, ali kad stane besediti, mi svi s velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divljeg vilajeta došli.
11. januara 2001. godine preminuo je književnik Branko Vradičević. Objavio je oko 70 dela, među kojima su najpoznatije knjige poezije Zemlja, Večita pešadija, Vojničke pesme i romani Bela žena, Izgubljeni grad, Ponoćni svirači, Seljaci i Svedok. Pisao je knjige za decu, pesme o majci, priče o dečacima i Duh livade.
Starinska pesma. Veče je tvoje vino usno sveta. Prolaze jutra, sahnu zlatni sati, ugutljaju zime još 2 smeđa leta, dahom žutih dunja bele se vajati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.